Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Miliha Pravdić, a naša današnja gošća je prevodilac Miroslava Spasić-Smiljanić. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala.
Lijepo je što vas ponovo vidimo. Mi smo i ranije, nas dve smo radile ove teme iz oblasti prevođenja, pa evo sad je i krajnje značajan povod ponovo da govorimo o tim temama. Dakle, završen je 40. međunarodni beogradski prevodilački susret i na samom početku ja ću vas pitati o utiscima, kako je bilo, koliko je ljudi iz zemlje i sveta prisustvovalo, da li je došlo do nekih pomaka u odnosu na onu godinu kada, to je 1975. je li tako?
Da. Uh-huh.
Kada su se prevodioci oglasili s temama prevodna i nacionalna književnost i problemi njihovog proučavanja i društveni i stručni problemi prevodilaštva, teorija i kritika prevođenja. Eto, to je tako u to vreme bilo fokusirano na te probleme.
Ali teme su večne, da tu se nešto bitno ne menja, jer ne mogu se potrošiti. Tako da, pitali ste za pomak, ne bi rekla da je moglo da bude pomak, ali prvi put je bilo dobro, samo možda bude mena, jel da, prilagođavanja vremenu, dinamici vremena. U tom smislu to je zapravo i znak vitalnosti, da se malo to drugčije oblikuje, pa ako se to može smatrati pomakom, onda da. Utisci, moji utisci kao dela tima koji je na tome radio su povoljnim. Sad to može biti naravno subjektivno, ali koliko sam čula, a ako nije bio samo znak ljubaznosti, i gosti su bili vrlo zadovoljni od četvrtka do nedelje. Bili su u našem gradu, bili su i van grada, po Šumadiji. I pošto su videli sve samo najlepše i najbolje i družili se sa pristojnim svetom, oni su rekli, pa vi savršeno živite, pa ja bih ovde došao, pa ovde tako dobra atmosfera, ovde tako opušteno, sve je sunčano. Dakle, ono optimalno su uhvatili i otišli su sa najboljim utisima. Naravno, ovaj stručni deo je bitan ovde, a meni se čini ove godine da je bio na pristojnom nivou. Čini mi se da je bio.
Da, možda bi bilo dobro, evo sad, da naše slušalce koji nisu bili u prilici da prisustvuju susretima, podsjetimo i na glavne teme, glavne celine koje su bile obrađene i da se posle toga fokusiramo na onaj deo gde ste vi i Jovan Janičijević bili, neću reći moderatori, to je današnja
pa dobro,
reč, ali uvodničari,
način,
odnosno vodili ste te
i
razgovore, tribinske razgovore.
Krovna tema, ako bi se moglo reći, ovogodišnjih susreta je književni prevodioci pred izazovima današnjeg sveta. To je zaista vrlo uopšteno. I po tim ovaj put smo izabrali da bude tema 1, koja je četvrtu godinu aktuelna, pisac i njegovi prevodioci. Vida Ognjenović je ovaj put bila taj pisac i organizatori su stupili u vezu sa, pronašli su sve njene mogućne prevodioci iz okoline, pa i malo iz podalje. Došli su, bila ih je prilična grupa, što govori da je zaista Vida Ognjenović čitan autor.
I prevođen.
Prevođen,
na veliki
pa mislim
broj,
čitan
da,
na raznim jezicima. Pre četiri
jezik.
Godine je bio David Albahari, pa je bio Goran Petrović, prošle godine Dragan Velikić i ove godine. Da, Vida Ognjenović, to je dobra ideja, jer to su dve oblasti zaista vrlo bliske, jezik ih vezuje i mnogo šta. U njihovoj saradnji još se i popravlja i unapređuje.
Da pomenemo je imena prevodilaca, evo dozvolite mi, Jelena Banković, Srbija, Nikola Moravčević, Srbija, Tijana Đerković, Italija, Žela Georgijeva, Bugarska, Veronika Jarmak, Ukrajina, Ala Tatarenko, Ukrajina, Frosina Stojkovska, Makedonija i Gordana Stojkovska, Makedonija, Kristina Orovec, Srbija, Vasilij Sokolov, Rusija.
To je dakle bio prvi sto u petak pre podne. Popodne smo se setili kako je proteklo ovih 40 godina, odnosno malo neka poređenja smo napravili, nekih detalja smo se setili i videli smo šta su deonici sa naše i sa one druge strane o tome misle. U subotu pre podne se razgovaralo o tome kakav je položaj i čemu se imaju nadati književni prevodioci u današnje vreme kod nas, upotrebljen je izraz književni prevodioci u podivljaloj produkciji. Da. Tu se došlo do zaključka da i kod nas i u drugim zemljama i okolnim i daljim da su slične. Izgleda jedan opšti, jel da, globalni talas prilika društvenih i ekonomskih da nas je sve prelio i izazvao slične posljedice i tu smo manje više mogli da budemo svesni nekih stalnosti, ali da ne vidimo neko posebno rešenje u dogledno vreme. Uglavnom, bilo je lepo osvestiti se, možda se i utešiti, da čuvši da i u okolnim zemljama, u Italiji, na primjer, Tijana Đerković je govorila o tome i Dunja Badnjević iz Trsta, kakve imaju muke da plasiraju dobro prevod, kakve imaju muke mali izdavači. Dunja Badnjević je govorila o malim izdavačima koji dobro rade, uspeju, smetaju, veliki ih kupe, progutaju i ugase. I tako da nestaje konkurencija, neke vrednostne, ostaju veliki, velike korporacije, izdavačke, koje onda imaju moć, monopol, da svoje zakone primene svuda. I to je sad već, tu sada ekonomski zakoni dolaze u oblast kulture i to je sada jedna zbrka opšta, gde stradaju i pisci i prevodioci. Dakle, to je kod
treba
nas...
se snaći. Neko se snalazi.
Recimo, bilo je razlih
priča. Ali ne veliki
priča.
Broj
da.
Ljudi od pera.
Dobro, tu bi moglo, ako se tome vratimo, da se navede slučaj jedne male izdavačke kući iz Velike Britanije.
Da to recimo. Bi bilo dobro da naš razgovor danas potkrepimo i dobrim primjerima.
Da li želite možda odmah ili da se vratimo?
Ne, da idemo na ovaj opšti deo. Najprej pa ćemo se vraćati.
Drugi, popodne u subotu, budućnost je stigla. Tako je formulisana naša dilema o tome šta nam donosi informaciono doba, informaciona tehnologija, seljenje teksta u virtuelni prostor, elektronska knjiga. Mnogi su još u dilemi, ima zagovornika interneta, odnosno elektronskih knjiga koji su vrlo gorljivi i njihovi se razlozi delimice mogu uvažiti sa svim, ali ponekad malo preteruju. Svejedno, treba tu malo raščistiti i videti realne koristi od toga. I ima od ljutih protivnika do pokolebanih, pa onih koji će se skoro preobratiti i tako. To je neko je rekao da to nije u tolikoj meri generacijska stvar, nego stvar temperamenta ili ličnog ukusa ili opredeljenja i tako. Ali o tome se mora razgovarati, jer to je oko nas. U svetu je to još u većoj meri prisutno, a kod nas tek polako ulazi. I bila je jedna mlada osoba koja je govorila o svojoj privatnoj firmi, izdavačkoj, koja izdaje samo elektronske knjige i tako posluje. Po pravilima zakonskim, registrovano sve, ona te knjige prodaje. Ona je oslobođena mnogih troškova i mnogih komplikacija oko smeštaja, knjižara, ovo ono. I ona se bori za mesto na tržištu malom cenom, jer preskačući posrednike, ona smanjuje troškove i može da ponudi manju cenu, a onda ide na neki broj čitalaca. Da.
Da, to su neki savremeni momenti kada je reč o knjizi uopšte, ali eto, neko ko je malo tradicionalniji u pristupu neće se baš tako lako opredeliti za takav način čitanja, niti poslovanja u ovom smislu.
Bile da stručne, ideološke, sentimentalne, svako ima neke svoje zaista razloge, ko zna zašto i za kakve uspomene vezane, međutim većina je ipak rekla da voli da ima miris, da ima knjigu, da je dodirne, da je pomiriše, da čuje kako šušti, da je lista, da taj ritam umiruje i da sva ta zadovoljstva ne pruža knjiga na ekranu koja odbija svetlost i hladna je i šta ja znam. Međutim, ovaj sto je vodila naša koleginica iz Zagreba, Lara Hölbling.
Matković.
Ona je toliki zagovornik novoga trenda da je njen san da se cela njena okolina kompjuterizuje, automatizuje i da je u svakom trenutku čoveku dostupan svaki mogućni podatak koji mu padne na pamet, koji ga zaintrigira. I njen san su naočari koje bi bile mali kompjuteri koje ona može da aktivira u jednom trenutku da se seti koja reka teče kojom zemljom šta i da joj se to projektuje da ona to vidi. Ili mi smo se šetali po Oplenačkom parku, ona kaže evo na primjer ja ne znam koje je ovo drvo, ja sedim u parku, ne znam koje je drvo, ja uključim svoje naočare i pitam, on mi da latinske imena, cijeli istorijat i ja sam, pa vidim bubicu, pa rekao ali vi onda cijeli dan sedite i nemate pojma gde ste, da. Vi ćete zatrpani podacima, rekao ja kad bi išla u park, ja bi gledala park. Ona kaže ne, ja volim da budem obaveštena. To su ove radikalnosti i ekstremi.
Da, ali se... Lara Helbling dolazi iz Evropske unije.
Pa dobro, ne, nisam tela da se podsmehnem ovome.
Ne, ni ja, samo se malo
velike
šalimo.
Velike su koristi i na mnoge stvari ćemo morati preći, ali treba razumno odabirati šta je bitno, šta ipak narušava neki naš doživljaj sveta.
Da, Lara je, pa ne znam unazad koliko godina, ali ja sam je upoznala prošle godine, jedna izuzetno simpatična i draga
dinamična.
Osoba, da, dinamična. S njom nikad nije dosadno, mnogo zna, odlična je, sve pohvale za koleginicu iz Zagreba. Ali vidjela sam među učesnicima također ljude koji već decenijama dolaze na ove susrete i mi ih pamtimo po njihovim dobrim prevodima naše književnosti na jezike sredina iz kojih dolaze u Beograd na beogradske međunarodne susrete. Jedan od njih je svakako i Alen Capone, naš Al Capone, tako ga mi zovemo, koji je uvek također sa svežim idejama, sa željom da dođe do novih tekstova, da ih prevede francuskom čitaocu. Pa koga smo još sreli? Danutu Čirlić Strašinsku iz Poljske, Želu Georgijevu. To su ljudi koji su osvedočeni prijatelji i Beograda i Srbije i lep je, svake godine je lep susret sa njima. Ja sam se posebno obradovala kada sam vidjela i Stevana Tontića koji živi u Sarajevu.
Koji sad živi u Novom Sadu.
A, preselio
da.
Se.
Da, iz prodaje stan i preselio se i sad je Vojvođanin, da.
A dobro, on je internacionalni čovjek, živeo je i u Nemačkoj, jeste. Ali je rođen u Bosni, ja mislim.
Jeste, da. Ipak kad čovjek pomisli na njega, kaže sarajevski pesnik.
Ja ga pitam kako je Sarajevo, on kaže super, tako da nisam imala pojma da je on novosađanin.
Da, rekli ste da su to ljudi zaslužni za našu afirmaciju u svetu. Jedan od preduslova za dolazak na ovaj skup nije da je prevodilac slavista i da mora da zna srpski i da prevodi sa srpskog. Ovde često ima gostiju koji prevode sa 8. na 10. jezik, ali je glavno da se bave prevodilaštvom i onda, pošto je zvaničan i srpski i engleski, imamo prevodioce, može se to podjednako izložiti, čak je bolje to iskustvo proširiti do granica koje se mogu dosegnuti. Lepo je kad je neko i slavista i kad nas prevodi, ali ne time se ne ograničavamo. Da, i ne samo da trudimo se da cijeli taj kompleks, ako mogu da kažem, bar naznačim, ako ne i obuhvatimo, da dodirnemo i donekle uključimo i razmišljanja o srodnim oblastima i o književnosti, o spisateljstvu i o drugim disciplinama okolnim, jel da, sa kojima i izdavaštvo i društvene prilike i sve što gradi naš položaj. Ljudi koji prevode naše pisce, to su posebni ambasadori naši, moram da kažem, jer oni se od početka do kraja procesa lično trude i žrtvuju za to. Znači, njih motiviše neka velika sklonost. Prvo da dođu ovde, da upoznaju pisa, da vide knjige, da dođu do knjiga. Doskoro je Narodna biblioteka poklanjala knjige prevodicima koji dođu i slala je slavističkim katedrama novo izdanje proze, rečnike u doba kada je to moglo da se radi. Do pre 2-3 godine smo za goste dobijeli jedan voucher za određenu sumu, pa su oni u knjižari uzimali knjige koje ih zanimaju. Sada oni moraju da odu, nemaju dnevnice, oni idu u knjižare i kupuju sami knjige. Ili im autori poklanja ili nekako. Počevo odatle, onda treba tu knjigu da prevedu, onda treba oni lično da kucaju na izdavačka vrata od jednog do drugog i da nude taj prevod. I da čekaju da se objavi ili ne objavi. I da čekaju na honora da ga dobiju ili ne dobiju. Ali na kraju, ako se sve završi, oni to smatraju uspešnim poslom. Dakle, njima stvarno svaka zahvalnost. Prevodioci imaju tu prirodu da budu ne samo profesionalni, nego da budu i ukupne osobe od integriteta, da kažem, moralne osobe koje kad se za nešto založe, one se toga uglavnom drže.
Ja sam jednu takvu osobu, evo prvi put sam da ovog puta razgovarala s njom, upoznala na ovogodišnjim susretima, to je Ala Tatarenko, koja je dobila nagradu srpskog pena. Za sat vremena mi ćemo je slušati u našoj emisiji Kulturni krugovi, ali u julu mesecu ja ću taj razgovor koji sam uradila sa njom
emitovati.
Potruditi se da emitujem baš u ovom terminu u kome vi danas gostujete.
Kako da ne, ona se tako obradovala toj nagradi, kaže, po ovo meni prva nagrada za prevodilaštvo. ona radi u Ukrajini, u Lavovu je profesor, ali jest. Je novinar i izdavač i
urednik. I bila je saradnik našeg programa Radio Beograda 2 iz Ukrajine.
Ona je izvanredna osoba.
Izveštavala
Dakle, pomenuli ste osobe koje više puta dolaze, pa one su bile nekako zgodne da svedoče u okviru, da budu svedoci u okviru razgovora o istorijatu. Ovo je bila prilika, 40. put, da se malo osvrnemo i da vidimo da, ne da li ima pomaka, nego kako smo opstali, zašto, zahvaljujući čemu i da li je dobro što smo bili tako uporni. Generalno zaključili smo da ne da je dobro, nego da drugačije nije moglo biti. I dakle, ako je reč o pojedincima koji su učestvovali u tom razgovoru, to je doajen ili doajenka, ako hoćete, Danuta Ćirlić-Strašinska, koja od najranije mladosti prevodi. Naše pisce na poljski. Ne znam da li da vas zamaram, ali ne, ovo je živa istorija srpske književnosti.
Da.
Danila Kiša 10 knjiga njegovih je prevela. Miodraga Bulatovića, Crnjanskog, Šćepanovića, Milorada Pavića, Boru Ćosića, Stevana Tontića, Filipa Davida. Ovo nije potpun spisak. Dakle, tu je radila i radila godinama. Da. Ona se setila, ono što je zajedničko svim ovim učesnicima u razgovoru jeste pozitivan odnos prema, to jest lepe uspomene koje ih vezuju za dolazak u Beograd na ovaj skup. I mnogi su od njih rekli da imaju utisak da se vraćaju kući na neki način. Jel to toliko poznatu i prirodno blisku sredinu sreću da se prosto opuste i otvore se. Jer na neki način prevodioci jesu jedna posebna grupa.
Porodica.
Ja kažem da, gde god da su, oni su zapravo svesni svog kosmopolitskog položaja, oni su jedna nadnacionalna i nadgeografska populacija globalna sa nekim unutrašnjim navikama, ukusima i jezikom. I često može taj prevodilac iz Britanije ili ova gospođa iz Bugarske bolje da se razumeju nego recimo u Lavovu, Ala Tatarenko i direktor glavne banke s kojim ona nešto treba da pregovara. Oni se nikako neće razumeti.
Pogotovo ako se radi o finansijskoj pomoći prevodiocima koja često izostaje. Ali, eto, vi zahvaljujući svoju upornost ipak i razumevanju nekih sekretarijata za kulturu,
da,
verovatno.
Da, to je išlo, da, dok je, ako mogu da kažem,
dobijete neki
da gledajući dinar. Gledajući unazad, istorijat održavanja ovog skupa je preslikavao istorijat položaja udruženja prevodilaca i prevodilaštva uopšte u sredini, a ovo je opet preslikavalo neminovno i neke promene društvenih prilika. Pa kad pogledamo, 60. i 70. su bile zlatno doba prevodilaštva ovde, u jednoj zemlji relativno bogatoj, uglednoj, sa imanentnom svešću o višejezičnosti, sa bliskošću državnog i kulturnog i prevodilaškog interesa i sa donosiocima odluka koji su zgodno se desilo, prepoznali da u kulturu vredi ulagati, jer kultura može da bude zgodan oblik samo reprezentacije sistema. I tada se prevodilo jako dobro. Legi artis, velike kuće, veliki honorari, lektori, sve je bilo najpropisnije što može da bude, ogromna produkcija. I bili smo u ono vreme neki svetionik prevodilački ovde. Setila sam se da smo mi, da su kod nas u prevod objavljeni neki ruski romani koji su kružili u samizdatu, u rukopisu, ovde su i donosili, Milivoj Jovanović u koferu je donosio neke rukopise i oni su ovde objavljivani. Dakle, bili smo ovde Lučonoša. A u to zlatno doba je i održan prvi skup 75. Međutim, sve što je dobro ne može predugo do traje, pa su se prilike menjale, pa kad smo ušli naročito u 90. tu se sve pobrkalo, došlo je do jednog idejnog haosa, taj javni interes i ovaj kulturno-prevodilačku su se potpuno razišli, što je došao raspad zemlje, izolacija, rat, ksenofobija, siromaštvo, e onda je valjalo pokazati se. I bili su u iskušenju prevodioci kako da se bave svojim poslom i kako ovaj skup da održe, jer ne samo da nije bilo para, nego nije bilo ni volje. Ali su se pokazali dostojni svoje uloge u društvu koja je ne samo, da kažem, kulturna, prosvetljujuća, nego je i moralna. I oni su svojim dobrim prevođenjem i istupanjem u javnosti i time što su ostali jedna od veza sa svetom. Niko od nas se nije prijatelja odrekao. Neki, po meni, neki oblik blage građanske savesti, društvene savesti smo bili. Jedan moralni otpor ide nam haosu u to vreme. Da, bivali smo često nazivani prokletim mondijalistima, ali ovaj to nije smetalo. I nastojali smo da se ovaj skup održi svake godine. I on se zaista svake godine održavao.
Osim 1999. zbog agresije
ljudi su, NATO-a. A ljudi su dolazili, kako su znali, preko Budimpešte, ovako, onako su dolazili, sem što kažete, 99. to je ipak bilo nesaglasno kad se jedni mostovi ruše, da se drugi mostovi održavaju i to nije imalo smisla. Tu smo godinu preskočili. Da. Od 2000. kad je počela novo doba, ono je donelo nova iskušenja. Šta je sad, kako kaže, ovaj treća tema koja je ovde bila predviđena, kakvim su se opasnostima našli sada prevodioci, prevodilaštvo, održavanje ovog skupa, šta je opšta povika, kukanje, prilike zastrašujuće. I međutim, prevodioci i dalje istrajavaju ovako.
A budućnost
onako
je stigla, eto.
Budućnost je stigla, ali ne širi ruke, da tople, da kažem, nego malo hoće da te stegne. Iskušenje sada ima oblik, odnosno položaj i dejstvo prevodilaca imaju oblik vrednosnog otpora iskušenjima ove nekontrolisane neoliberalne komercijalizacije, da kažem patetično, malo na polju degradirane kulture. Eto je sada borba koja da se krv ne vidi, jel da, otvoreno, ali koja je podjednako opasna. I o tome su govorili naši prevodioci drugoga dana i strani, to smo već pomenuli, gde je zaista borba za svaku priliku, za svakog, jer u velikim zemljama ne možete se oteti. Opšto je klimi koja neminovno tretira tu knjigu kao robu koju će izložiti, prodati, ovo ono, i druga merila nema. Druga merila nema. A i mali izdavači koji se trude misionarski kvalitet, fizionomiju, da postave i održe, bivaju progutani. To je i kod nas. Znam jednog finog izdavača, na primjer Utopija. Nema, već prošle godine na sajmu ni jedno izdanje nisu imali. A vidim da to ima, da je slučaj sličan i u stranim zemljama. Da. Ali evo, mi taj skup održavamo, makar da se jedni drugima izjedamo. Da, jer ovako kad gledate, generalno prevodilaštvo, posebno književno prevodilaštvo, to je jedan globalni fenomen. Prevodioci su svesni da je multilingvalnost prirodno stanje stvari, da je iz toga izlazi neminovnost postojanja prevodilaštva, a iz toga opet izlazi neminovnost da prevodioci igraju važnu ulogu u društvu. Dakle, prevodilaštvo generalno je svetska pojava. Međutim, kad idemo na pojedinačne prevodioce, s druge strane, oni su po prirodi svoga posla usamljenici, slobodni strelci. I ja sam u iskušenju da ih na neki način i dalje upoređujem sa svetim Jeronimom, da, prevodiocem Biblije na latinski, Vulgate, u 4. veku, a ima bezbroj gravira i slika o njemu na internetu, 70-ak, gde je on uvek prikazan u nekoj špilji, pećini, manastiru, pustoj sobi, samo jedan prozor kroz koji slaba svetlost prolazi, on sedi, piše i pored njega je uvek lav. Ima ove svoga lava. Tako da u nekoj varijanti i sada prevodioci su usamljenici koji često nemaju ni porodičan život jer moraju celi dan i celu noć da rade. I oni, makoliko bili svesni svega, ipak se osjećaju nekada nedovoljno integrisani u svoju sredinu, nedovoljno prepoznati, cenjeni, a nadilaze i sve im je jasno. I oni imaju žarku želju da se sastanu sa osobama koje se bave istim poslom, sa sebi srodnim dušama, i da vide, da uporede, da provere svoja rešenja, da li su tačna, da li su vredna, da vidi ko šta kako radi, da li je tačno, da li su bliski po gledanju. I oni zaista hrle na takve prilike, simili, simili gaudet, i kad se nađu ko braća, o, jel tako, pa ja ovo ovako, ovo onako. Jer nema apsolutnog recepta za dobro prevodilaštvo. Postoji teorija prevođenja kao neka filozofska akademska disciplina, u novije vreme vrlo razvijena, i razne škole postoje. Neka sociotraduktologija, recimo, vrlo je sada u zamahu, mnogo autora piše, ali oni gledaju prevodilaštvo kao društveni proces, fenomen, i smeštaju ga u jedan polisistem zajedno. I to je sve na potpuno apstraktnom nivou. Ali kada dođe do toga da sednete za svoj ekran i vidite rečenicu pred sobom, nemate vi nikakav priručnik koji će vam reći to prevedi tako. Ima jedan okvir, imaju opšta pravila, naravno, ali lično kakva će vaša prevodilačka poetika biti, to morate sami da izgradite. I da nikad niste sigurni da li ste u pravu. I zato, kada se prevodioci sastanu, oni otvore ovakve uši i oči da čuju kako to drugi rade, da uporede, i većinom potvrde ispravnost svojih odluka i odlaze srećni.
Da, a da li se događa nekad da i kritika prevoda odluči o nečijem značaju, odnosno ili umanji značaj onog prevodioca koji je u svojoj sredini postigao veliki uspeh, a na ovakvom skupu se njegov rad na jedan malo elegantniji način stavlja pod znak pitanja?
Mislim da ta opasnost, tako reći, ne postoji, jer na veliku žalost opštu kritika prevođenja, tako reći, ne postoji.
Ili je malo zapostavljena?
Ona nije, niti je, ne znam, to se još nije desilo da ja čujem da na jednom ovakvom skupu jeste. Jednom se je desilo. Jedna gošća je kritikovala prevod Ivana Panovića sa turskog i podnela je referat pisani o tome sa nekom argumentacijom, da, ima toga, ali to je bio jedini slučaj i ne potpuno jasan. Jer on je dobio nagradu Miloš Đurić, drugi turkolozi su potvrdili bili vrednost tog prevoda, tako da je to bila više polemika nego osporavanje vrednosti koje je zasnovano potpuno.
I ovenčano nagradom.
Da.
Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. A vi se setite naših velikih imena u prevodilaštvu koji su bili članovi udruženja književnog prevodilaštva, i ja ću eto tom spisku dodati ime našeg kolege koji je preveo jednu značajnu teoriju književnosti nekad davno.
Persiane vecchie ormai, ti fa sempre gran domande, poi ti intaglia come un diamante, aspetta che tu crolli per dire agli altri, l'avevo detto io. Bisognerebbe stare tutti zitti, non dare retta neanche ai tuoi fratelli, parlare piano piano a bassa voce, vedi Gesù che l'hanno messo in croce. Embè, embè, vuoi o non vuoi devi fare così, io sulla croce ci andrei, ma per chi, per chi? Ilala, 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 ilala. Che bella gente, capisce tutto, sa il motivo ma non il trucco, a pistole con proiettili di malignità. Bisognerebbe caricarle a salve, far di gomma tutti quei pugnali, che se ti giri per un solo istante te li ritrovi conficcati alle spalle. Embè, embè, vuoi o non vuoi devi fare così, io pugnalato sarei, ma da chi, da chi? Aspetterò che mi darete addosso, aspetterò, fermo qui al mio posto, canterò. Per esempio certe volte preferisco i matti, perché dicono quello che pensano e non accettano ricatti e compromessi, non si confondono con gli altri, nel bene, nel male, rimangono se stessi. Tu non accontentarti di restare in superficie, ma scava nel profondo e oltre la radice le apparenze. Amami per quel che sono veramente e resterò con te per sempre. Ilala, ilala, ilala.
Nastavljamo naš razgovor, govorimo o tek održanim, o tek završenim, kako god, 40. međunarodnim beogradskim prevodilačkim susretima. Naša gošća je Miroslava Spasić-Smiljanić, koja je bila dugogodišnji predsjednik odbora BEPS-a. Evo ja to moram istaći u ovom razgovoru i ima veliko iskustvo u svemu tome. Ogromno iskustvo. A predsjednik je bila u vrijeme kada je naše prevodilaštvo zaista bilo na samom vrhu. Tako da
pa
možete,
ne, ne tada.
Pa jeste, pa jeste.
Ne,
ja se sećam, ja već decenijama pratim rad prevodilaštva.
Ja sam sarađivala.
Tako da,
da
imam pravo da ustvrdim neke činjenice koje su neoborive u ovom razgovoru ovog tipa. Evo da se setimo na čas imena ljudi koji su označili taj zlatni vek, zlatni vek našeg prevođenja, ne mislim u hronološkom baš smislu, nego u smislu kvaliteta i značaja.
Pomenuli ste Jovana Janićivića kao osobu koja je otvorila, pozdravnom reči, prvi BEPS 75. On je tu zaista, ako mogu ponovno da upotrebim reč doajen, on je bio i upravi i predsjednik udruženja i vodio je ovaj skup decenijama. I pošto je on bio i izdavač, urednik, razumeo se u te poslove, on je napravio celu ediciju izdanja u kojima su objavljeni i zabeleženi tekstovi sa tih skupova. To je bila praksa, odnosno nekad je to bilo vrlo strogo, na prve skupove nije mogao da dođe niko, a da nema pozamašan, kako bi se reklo, referat, koji je proveravan, ovo ono, i posle to su bili sve naučni radovi, posle toga je sve to stavljeno u knjigu i od početnoga BEPS-a do pre jedno 10 godina Posle ostavio je neki trag toga skupa i toga truda i ljudi su zaista ulagali, donosili su male naučne radove i bila je čast da mu taj rad bude primljen i da bude objavljen. Dakle, Jovan je bio urednik jedne biblioteke, prevod na književnost, gde je objavljeno nekoliko tomova vrlo značajnih radova koji mogu da budu rudnik informacija za sve koji se zanimaju za dileme prevodilaštva i studenata i ostalih. On je srećom, videli smo, i sada bio, dakle 40 godina je sastavio, što mi je jako milo. Tu bih njega pomenula pre svega. Bilo je tu i drugih koji ovako sada u prvi mah mogu da se setim. Bio je Slobodan Jovanović, na primjer, koji je uređivao mostove, da, naš časopis Mostove koji još uvek izlazi, a sudjelovao je i u ovim poslovima. Nekada smo bili bogata zemlja, pa smo išli na kongrese međunarodne organizacije FIT. Pa su išli naši, pa je bio međunarodni svetski kongres FIT u Beogradu 1990. To je bio metropolski događaj. Tu je Slobodan Jovanović dosta se zalagao. Ovako, kada pomislim, tu je Vida Janković, gospođa Vida Janković, koja je već u svojim dalekim 90-im još, ali koja je savršena figura, koja je dugo vodila ovaj odbor, imala je poznanstva, veze i mnogo je tome doprinela.
I profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Ona je vodila
katedru,
da, za anglistiku.
Yes.
Ovde moram da pomenem Oliveru Milićević, koja je mnogo godina radila na ovome skupu, ali je mlada otišla, tako da je, milo mi je što imam priliku da njeno ime pomenem.
Za francuski, ili tako?
Za francuski, ali je vodila i ove BEPS zajedno sa Jovanom dosta. Mogu da pomenem Ivanku Pavlović, koji je autor savršenih prevoda sa francuskog jezika, da na kojima se može učiti. Zoru Minderović, prevoditeljku sa engleskoga, angloameričke književnosti. Mogu da pomenem Juganu Stojanović, koja je prevodila sa italijanskog i koja je sama pisala i prevodila je pozorišne komade, ja mislim da se čak neki igraju još u njenome prevodu. Već pomenutog Milivoja Jovanovića, koji je se naprevodio ruske književnosti od, ja ne znam u kom rasponu, od 50-a godina. Stvarno je ostavio biblioteku za sobom, bio i profesor i pisao je sam studije, eseje, pisao i svoje literarne čeda svoja, ali je bio ovde izvrstan da neverovatne stvari uradio za rusku književnost. Milica Nikolić je još tu i ona je za to zaslužna. Sa nama još i profesor Veselin Kostić, na primjer, prevodilac sa engleskog i profesor sa katedre, koji je također u toj komunikaciji međunarodnoj bio zaslužen. Da. Sad mi trenutno...
Evo, ja, ako mi dozvolite, ja bih pomenula Danu Milošević, koja je najzaslužnija za to što ste vi postali u stvari u zakonskim aktima, zakon o autorskim i srodnim pravima.
Nismo izvođači, autori, nego smo autori. Da.
Ona se borila i uspela je da ubedi autora, odnosno pisca zakonodavnog teksta, da se promeni taj član zakona u korist prevodilaca.
Jeste. Da, njena je velika, ogromna zasluga. Sa velikom svešću, da.
Ali ja hoću da pomenem i naše kolegu Aleksandra iz Pasića, vašeg supruga, i nagradu koja nosi njegovo ime.
Da.
To je nagrada koja se bijenalno dodeljuje, a vi ste mi rekli da je porodica bila inicijator, a osnivači su porodica i udruženje književnih prevodilaca Srbije. Ta nagrada se za specifičan žanr dodeljuje. Eto, o tome možemo malo da govorimo.
Humanistika, to je teorija umetnosti, sociologija, filozofija, psihologija, etnologija, antropologija. Dakle, humanistika sa svih jezika na srpski. To mogu biti kandidati za nagradu.
Deveti put treba da se dodeli.
Jeste, koliko sam osnovana je. Prvi put je dodeljena, ne, osnovana je 97. I pošto je dvojezična, da ove godine bi trebalo deveti put.
A da kažemo i to da je Aleksandar Spasić prevodilac te čuvene teorije književnosti Rene Veleka i Osina Vorena.
On je sa Slobodanom Đorđevićem je to radio. Njih dvojica su nekoliko nomiđaša prevela. On je bio bio i urednik Slobodan Đorđević u Nolitu. Njih dvojica su, što je početni kamen, da kažem, njihove velike prevodilačke karijere, 64. u Nolitu sa Zvezdima objavili su prevod Eriha Froma Bekstvo od slobode. Da, to je bila jedna dimenzija uloge ove Aleksandra Spasića, što je neke autore u ovome polju prvi uveo. Tako da mi u to doba nismo zaostajali mnogo za drugim zemljama i From je tek tada počinjao da biva neki reper, da kažem, i imalo je veliki odjek ovde. To Bekstvo slobode bilo je citirano, prepoznavano kao nešto sa, što može i nama biti merodavno u razmišljanjima. Jeste, uglavnom je prevodio sa engleskog i to su bili, kažem, antropolozi, filozofi, da su Susan Langer, teoretičari, u raznim teoretičari umetnosti. Ima sa svojih 40 godina rada, ima malu jednu biblioteku prevoda takve vrste. A bio je obrazovan i skrupulozan u pisanju, tako da su ti prevodi stilski vrlo sigurni i dobro zvuče. I onda smo mislili da nagrada bude i u interesu samoga prevodilaštva i uloge prevodioca, jer će odabiranjem prevoda koji su urađeni najbolje, najskrupuloznije, najkvalitetnije i pohvaliti ih, ponuditi ostalima neku vrstu uzora koji bi mogao da se sledi. Dakle, udruženje prevodilaca. Prevodioci nemaju mnogo načina da se bore protiv srozavanja merila i kvaliteta, jer tu ne vrede nikakvo ubeđivanje, svi znamo što je dobro, što bi rekao ovaj eur, ali ne marimo. Ne možete se boriti. Onda jedino možemo pomoću ovih nagrada, ima ih nekoliko, gde onda odaberemo ono što zaista odgovara najboljim merilima. I onda kad obrazlažemo, kad se dodeljuje nagrada, zato i zato je ovaj prevod. Jer se držao pravila, kako, ne samo zanata, nego umeće, da kažem, i onda se to objavi u štampi za tog čoveka ili tu osobu se čuje. E sad, da li se završi samo na tome, da li to ikoga bude briga kad se neki izdavač bude birao prevodioca za svoju sledeću knjigu? Ne znam, ali bar se, neka se čuje, bar da se čovek oglasi.
Da, mi se približavamo kraju našeg razgovora. Evo, posvetili smo pažnju prevodiocima, vratili se na međunarodne beogradske prevodilačke susrete koji su završeni u subotu, radni deo. Vi ste se juče lepo proveli. Bili ste
išli
na izletu. Gde ste bili? Na Oplenac?
Na Oplenac smo išli, jeste. Tu smo se upoznali sa tradicijom
Karađorđevića. Šta ste jeli, naš narod tako
pita. I tradicijom Obrenovića smo se upoznali, da. Išli smo na Oplenac u veliki mauzolej gde smo se upoznali sa dinastijom. Pa dobro, kako ko voli, meni se najviše dopala jako zelenila ona šuma okolo, sve se jako razbujalo, vazduh je zanosan.
Da, jeste li pili vina?
Jeste, pošto su tu kralje imao vinograde velike, koji su te konfiskovani, te vraćeni, sad je to samostalna vinarija. To je bilo zanimljivo etnološko, doživlje, da kažem, jer su tu u jednom podrumu su sačuvali stare mašine za preradu grožđa i tamo je ponuđeno nekoliko vrsta belog i crvenog vina od grožđa koja rađa tu u tim vinogradima okolnim. I to ja nisam probala, ali gosti su rekli da su fina vina.
I
da.
To je dobro. Otići će zaista sa jednim lepim utiskom u svoje
da,
zemlje.
Da, otići će sa izvarednim i prilično pogrešnim.
Pa dobro.
Da smo mi zemlja dembelija.
I doći će ponovo u Beograd na 41. Međunarodni beogradski prevodilački susret.
Ja se nadam.
Da.
Što se rekla sam na kraju, što se tiče nas, što se tiče vas,
se
nema prepreke.
Yes.
Ja već osjećam da ću vas uskoro pozdraviti na 41. skupu.
Da. Biće to tako kao što svi i želimo da bude. Hvala vam na gostovanju. Naša gošća bila je Miroslava Spasić Smiljanić prevodilac, a današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Krstanović, muzički urednik je Dejan Busančić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.